Vysílací éra, rok 7, Sofon. Třeba že Trisolarané lidem neprozradili, jak by měla kosmická bílá vlajka vypadat, a seriózní vědci úspěch takového gesta kategoricky vylučovali, veřejnost se k němu dál toužebně upínala. Většina lidí sice chápala, že žádný ze stávajících návrhů není funkční, přesto nadále usilovala o jejich realizaci. Jistá evropská nevládní organizace se pokusila tajně vybudovat nesmírně výkonnou anténu, jejímž prostřednictvím a s pomocí slunce chtěla do vesmíru vyslat vlastní podobu bílé vlajky. Všech šest kapek opustilo sluneční soustavu před 6 lety, kdy také ustalo rušení amplifikační funkce slunce. Policie aktivisty naštěstí včas zarazila. Taková zpráva by napáchala obrovskou škodu a prozradila polohu Země mnohem dříve, než to bylo nevyhnutelné. Další organizace s názvem Zelení zachránci, která čítala několik milionů členů, prosazovala návrat lidstva k agrární společnosti. Tím by údajně pozemšťané dokázali, že vesmíru nejsou nebezpeční. Zhruba 20 tisíc jejich členů se přestěhovalo do Austrálie a na tomto řídce obydleném světadílu velké přesídlení bylo již jen vzpomínkou, chtělo založit svou ideální společnost. Svůj prostý život natáčeli a živě vysílali do celého světa. V moderní době už se tradiční zemědělské náčiní nevyrábělo, a tak si ho museli nechat vyrobit na zakázku a zaplatit z prostředků svých sponzorů. V Austrálii navíc nebylo mnoho volné orné půdy, neboť všechna byla vyhrazena luxusním drahým plodinám, takže osadníci museli zúrodnit nové lány v neobydlených oblastech, které jim přidělila vláda. Jejich agrární společnost na bázi kolektivního zemědělství vydržela sotva týden. Zelení zachránci se nevzdali proto, že by byli líní. Kdyby šlo jen o nadšení, mohli by nějakou dobu klidně přežívat. Jenže se ukázalo, že lidské tělo se za těch několik staletí výrazně změnilo. Moderní lidé byli sice pružnější a agilnější než jejich předchůdci. Ovšem na jednotvárnou, úmornou fyzickou dřinu již nebyli uspůsobeni. A zúrodňování nové půdy bylo i v éře tradičního zemědělství mimořádně náročným počinem. A tak lídři zelených zachránců vyjádřili hlubokou úctu dávným rolníkům a pak své hnutí rozpustili. Myšlenka návratu k agrární společnosti se neosvědčila. Některé zvrácené modely bílé vlajky se staly ideovým podhoubím fanatiků a teroristů. Vzniklo několik antiintelektuálních organizací, které se zhlédly v návrhu na umělé snížení lidské inteligence a měly v úmyslu proměnit slova v činy. Jedna z nich plánovala kontaminovat zásoby pitné vody v New Yorku velkým množstvím nervového supresoru, který by u zasažených způsobil trvalé poškození mozku. Jejich záměr byl naštěstí včas odhalen a nikdo nepřišel k újmě, ačkoliv newyorské vodárny museli na několik hodin odstavit provoz. Není snad třeba dodávat, že ani jedna antiintelektuální organizace nepočítala se snížením inteligence svých lídrů. Ti byli podle svých slov ochotni vzít na sebe břemeno odpovědnosti a stát se posledními inteligentními lidmi, kteří dovedou lobotomii lidstva do zdárného konce a výslednou primitivní zemi budou poté řídit. Ve společnosti, jež se potýkala se všudy přítomnou hrozbou smrti na jedné straně a touhou žít na straně druhé, začalo opět vzkvétat náboženství. Z historického hlediska většině velkých náboženství, zejména křesťanství, zasadil objev principu temného lesa vážnou ránu. Známky jejich úpadku začaly být patrné vlastně již na počátku krizové éry. Když vyšla najevo pravda o trisolaranské civilizaci, museli se křesťané vyrovnat se skutečností, že v rajské zahradě žádní trisolarané nebyli a Bůh se o nich v knize Genesis nezmiňuje ani slovem. Církve a teologové déle než století usilovně hledali nový výklad Bible a dosud přijímaných dogmat, a když už se jim podařilo křesťanskou věrouku přibližně vyspravit, objevil se na scéně netvor temného lesa. Lidé se chtě nechtě museli smířit s tím, že ve vesmíru existuje velká spousta inteligentních druhů a že kdyby každý z nich měl svého Adama a svou Evu, musela by rajská zahrada pojmout stejnou populaci jako dnes Země. Tragické velké přesídlování však náboženstvím vlilo čerstvou krev do žil a oblibu si získala zejména nová víra. Během posledních 70 let se lidstvo dvakrát ocitlo na pokraji záhuby, ale pokaždé se zázračně zachránilo. Oba tyto divy, vybudování odstrašovacího systému a spuštění univerzálního přenosu, měly lecos společné. Oba měla na svědomí jen nepočetná skupinka lidí a oba byly výsledkem série nepravděpodobných náhod. Například, když Gravity, Blue Space a Dvě kapky vstoupily do čtyřrozměrného fragmentu zároveň. To vše byly jasné známky zásahů z hůry. Během obou krizí se věřící přece modlili hromadně na veřejnosti. A při pohledu na takovýto projev duchovní oddanosti se Bůh konečně slitoval a zasáhl. Ačkoliv otázka, o jakého Boha se přesně jednalo, byla tématem věčných debat. A tak se Země proměnila v jeden velký svatostánek, náboženskou planetu, a všichni se horoucně modlili za další akt spásy. Vatikán pořádal množství celosvětových mší a lidé se modlili jak v malých skupinkách, tak individuálně. Před každým jídlem i před ulehnutím do lože orodovali za to též. Pane, dej nám, prosíme, znamení. Ukaž nám, jak hvězdám předat naše mírové poselství, jak dát kosmu najevo, že jsme neškodní. Na blízké oběžné dráze kolem Země vznikla kosmopolitní vesmírná církev. Neměla však žádnou fyzickou budovu, kde by se lidé scházeli. Pouze obří kříž, který sestával z jednoho 20-kilometrového a jednoho 40-kilometrového trámu. Oba svítily tak jasně, že v noci byly viditelné pouhým okem i z povrchu planety. Kolem kříže se hemžili věřící ve skafandrech někdy až desítky tisíc naráz. Spolu s nimi jej obletovaly nesčetné svíce, které hořely i ve vákuhu, a svým jasem soupeřili s hvězdami. Při pohledu ze Země vypadali věřící i svíce jako oblak zářivého kosmického prachu. Každou noc se ke kříži na nebi modlili i davy na povrchu. Objektem uctívání se dokonce stala i trisolaranská civilizace. V průběhu dějin se to, jak ji lidé vnímali, neustále měnilo. Na počátku krizové éry byli trisolarané mocní a nenávidění mimozemští nájezdníci, ačkoliv i tehdy si je zbožštila PTO. Později se proměnili z bohů a ďáblů v živé bytosti, stejné jako sami lidé. S vybudováním odstrašovacího systému se jejich postavení v očích lidstva propadlo na nejhlubší dno a stali se z nich necivilizovaní barbaři, které měla Země plně ve své moci. A když systém selhal, vyklubali se z nich genocidní dobyvatelé. Ale po spuštění univerzálního přenosu a zejména po zničení Trisolaris se z nich staly oběti, které si zaslouží sympatie. Uprchlíci na téže lodi jako pozemšťané. Když se Země dozvěděla o bílé vlajce, její prvotní reakce byla jednohlasná. Šlo o důraznou žádost, aby Sofon prozradila, jak by taková zpráva měla vypadat, doprovázenou upozorněním, že pokud tuto informaci zatají, spáchá světovraždu. Lidé však brzy pochopili, že hněv a odsudky jim vůči civilizaci, která byla technologicky mnohem rozvinutější a navíc se každým dnem sluneční soustavě vzdalovala, nejsou nic platné. A tak začali nejprve slušně prosit a pak žadonit. Po určité době úpěnlivých prozeb v atmosféře sílící religiozity se obraz Trisolaranů opět změnil. jelikož znali tajemství bílé vlajky, byli to andělé spásy, seslaní na zemi samým nejvyšším. A lidé se dosud spásy nedočkali jen proto, že nedostatečně projevovali náboženský zápal. A tak se prosby adresované Sofon změnily v modlitby a trisolarané opět vystoupali na nebesa. Ze Sofonina příbytku se stalo poutní místo a pod jejím obřím stromem se každý den shromažďovali davy věřících. V době vrcholu náboženské éry jich bylo několikrát více než poutníků v Mekce a tvořili nedozírné lidské moře. Sofonin dům visel na nejvyšší větvi asi 400 metrů nad nimi a z povrchu se jevil nepatrný, občas zahalený vlastní mlhou. Sofon ve svém jarním kimonu tu a tam vyšla ven. Lidé dole ji viděli pouze jako drobounký kvítek v oblacích. Dělo se to však jen vzácně a věřící si začali dělat starosti. Vyznavači rozličných náboženství v davu svou zbožnost dávali najevo různě. Horoucně se modlili, jásali a vylévali si srdce, klečeli, lehali si na zem a tiskli k ní čela. Sofon se kolotající mase pod sebou vždy jen zlehka poklonila a beze slova se vrátila dovnitř. I kdyby spása přišla hned zítra, co z toho? Prohodil Pi Yunfeng. Nezůstalo nám kouska cti v těle. Kdysi byl jedním z kandidátů na pozici strážce meče a poté velel lidskému odboji v Austrálii. Pi Yunfeng však nebyl jediným racionálně uvažujícím člověkem na zemi. Řada lidí jako on se stále věnovala serióznímu výzkumu bílé vlajky. Pracovali bez oddychu, ve snaze nalézt model postavený na solidních vědeckých základech. Veškeré jejich úsilí však pokaždé vedlo jen k jednomu nevyhnutelnému závěru. Pokud nějaká účinná forma bílé vlajky skutečně existuje, neobejde se bez nějaké zbrusu nové technologie, která dalece přesahuje stávající hranice lidského poznání. A tak pozemská společnost jako náladové dítě opět změnila názor na Blue Space, která mezitím zmizela v hlubinách kosmu. Z anděla spásy se znovu stal koráb temnot, jehož démonická posádka unesla gravity a na dva světy uvrhla hříšnou kletbu zkázy. Provinila se neodpustitelnými zločiny, její členové byli vyslanci satana. Věřící začali u Sofon orodovat i za to, aby trisolaranská flotila obě lodě vypátrala a zničila v zájmu bezpečí a důstojnosti pána. Sofon však ani tuto modlitbu nevyslyšela. Současně se měnilo i postavení Chengxin. Tu přestala veřejnost vnímat jako zneuctěnou strážkyni meče, která na svou funkci nestačila, a zahrnula ji úctou a obdivem. Někdo objevil starodávnou povídku Práh od Ivana Sergejeviče Turgeněva a syn přirovnal k hlavní hrdince, mladé ruské dívce. I syn překročila práh, k němuž se nikdo jiný ani neodvážil přiblížit. V klíčové chvíli na sebe vzala nepředstavitelné břemeno s vědomím, že ji do konce života bude pronásledovat ponížení a hanba za to, že do vesmíru nevyslala signál smrti. Lidé se důsledky její nečinnosti nezabývali a místo toho vyzdvihovali její lásku k lidstvu, lásku, která jí způsobila tolik bolesti a nakonec ji oslepila. Na hlubší úrovni tak veřejnost reagovala na její podvědomý mateřský cit. Ten byl v éře, kde již neexistovaly tradiční rodiny, velmi vzácný. Sociální stát, starostlivý a všudy přítomný jako Bůh, uspokojoval všechny potřeby dětí, včetně mateřské lásky. Nyní se však lidstvo probudilo do krutého, studeného vesmíru, kde se každou chvíli může smrt ohnat svou kosou. Cítilo se jako sirotek, kterého někdo zanechal v děsivém temném lese, a tak plakalo a dožadovalo se matčina doteku. Syn pro ně byla ideálním objektem této touhy, dokonalým stělesněním mateřství. A jak se tento cit postupně mísil s houstnoucí atmosférou náboženského zápalu, vrátil se do obecného povědomí její obraz, co by Panny Marie nového věku. Syn Samu tím připravili o poslední důvod dál žít. Život se pro ní už dávno stal trýznivým břemenem. Ze světa neodešla jen proto, že si říkala, že to nekonečné utrpení je spravedlivým trestem za její tragickou chybu, který ona přijímá. Jenže nyní se z ní stával nebezpečný společenský symbol. Stále početnější kult, který se kolem ní formoval, jakoby jen dál zahušťoval mlhu, v níž lidstvo bloudilo jako ztracená ovce. Syn usoudila, že má-li se naposled v životě zachovat zodpovědně, musí navždy zmizet. To rozhodnutí bylo snadné, přirozené. Připadala si jako člověk, který se dlouho chystal na dalekou cestu a nyní se konečně povznesl nad ubíjející všední existenci a je připraven zbalit si pár nutností a vyrazit. Otevřela malou lahvičku s prášky navozujícími krátkodobou hibernaci. Zbývala v ní poslední pilulka. Syn tuto látku užívala 6 let, vždy ovšem s pomocným kardiopulmonálním systémem. Bez něj pilulka zabíjela. Syn měla hlavu prázdnou a průzračnou jako vesmír. Nic si nepamatovala, nic necítila. Povrch jejího vědomí byl hladký jako zrcadlo, v němž se odrážel soumrak jejího života, stejně přirozený jako každý jiný. Bylo to tak správně. Pokud se mohla celá planeta lusknutím prstu proměnit v popel, pak by měla být smrt jediného člověka poklidná a ničím výjimečná, jako když se kapka rosy skutálí z listu na zem. Zrovna když si pilulku vysypala do dlaně, zazvonil jí telefon. Volal Frese. Měsíc je dnes překrásný. Právě jsem viděl klokana. Zdá se, že je uprchlíci všechny nesnědli. Frese si na telefon nikdy nenatáčel video, jako by měl za to, že slovy vše vystihne lépe. Syn sice věděla, že ji Frese nevidí, ale stejně se na něj usmála. To je báječné, Fresi. Děkuju. Neboj, děvče, však bude lépe, řekl starý Austrálec a zavěsil. Snad si ničeho nevšiml, pomyslela si syn. Všechny jejich hovory byly takto krátké. Toho rána se za ní stavila i Aj a vzrušeně jí prozradila, že jejich společnost získala zakázku na další velkou stavbu, konstrukci na geosynchronní oběžné dráze, ještě větší než orbitální kříž. Syn si uvědomila, že má 2 opravdové přátele. Za tu krátkou, děsivou kapitolu dějin si jich víc neudělala. Jak by jim asi bylo, kdyby odešla ze světa? Její průzračné prázdné srdce se stáhlo v křeči, jako by ho stisklo několik rukou. Zrcadlová hladina její mysli se rozvlnila a odražené světlo soumraku zaplálo jako oheň. Před 7 lety nedokázala kvůli celému lidstvu stisknout červené tlačítko. A nyní se kvůli svým 2 přátelům nepřiměla spolknout pilulku, která by jí přinesla úlevu. Znovu si uvědomila svou bezmeznou slabost. Byla ničím. Pouhou ženou. Ještě před chvílí byla ta řeka u níž stála zamrzlá a ona mohla pohodlně přejít na druhý břeh. Teď však led roztál a ona by se musela brodit temnou ledovou vodou. Bude to dlouhý, útrpný proces, ale věřila si, že nakonec na protější břeh přejde. Možná dnes zaváhá a odloží to na ráno, dříve nebo později tu pilulku však spolkne, nic jiného jí nezbývalo. V tom zazvonil telefon. Byla to Sofon. Nabídla Čchengsin a Luo ti mu další pozvání na čaj. Chtěla se s nimi naposledy rozloučit. Syn pilulku pomalu upustila zpátky do lahvičky. Sofonino pozvání přijme. Pochopila, že řekou utrpení se bude brodit dlouho. Následujícího rána syn a Luoti znovu stanuli před Sofoniným oblačným příbytkem. Stovky metrů pod nimi se přeléval nedozírný dav. Předchozího večera Sofon světu oznámila, že odchází, a věřících se u jejího stromu sešlo několikrát více než obvykle. Místo modliteb a prozeb však dnes kongregace mlčela, jako by na něco čekala. Návštěvu Sofon uvítala před svým domem stejně jako dříve. Tentokrát čajový obřad probíhal mlčky. Všichni věděli, že vše, co si oba světy potřebovali sdělit, již bylo řečeno. Syn i Luoti cítili přítomnost lidí dole. Dav, který k ním vzhlížel s očekáváním, byl jako obří kus zvukové izolace. A ticho v Sofonině altánu bylo díky němu ještě hlubší a štísnivé, jako by oblaka venku přecházela do pevného skupenství. Sofon však jako obvykle chystala obřad ladnými pohyby zcela neslyšně, i když se náčiním tu a tam dotkla porcelánu. Svou elegancí jakoby rozháněla tíživou atmosféru. Uplynula více než hodina. Syn ani Luoti však čas vůbec nevnímali. Sofon oběma rukama podala misku s čajem nejprve Luotimu. Odcházím. Doufám, že se vám bude i nadále dařit. Pak podala misku syn. Vesmír je velký, ale život je větší. Snad nás osud znovu svede dohromady. Syn upíjela čaj mlčky, zavřela oči a soustředila se na chuť. Svěží hořkost jí prostupovala celým tělem, jako by jí hrdlem protékalo studené světlo hvězd. Trvalo jí dlouho, než misku vypila. Pak ona i Luoti vstali k odchodu. Sofon je doprovodila až před práh. Chengxin si povšimla, že bílá mlha, v níž se utápěl Sofonin dům, se vůbec poprvé rozptýlila. Pod nimi stále čekal napjatý dav. Než se rozloučíme, splním svůj poslední úkol. Sofon se oběma hluboce uklonila, pak se znovu napřímila a pohlédla na syn. Mám ti vyřídit, že s tebou chce mluvit Jin Tian Ming.